Islamska zajednica, odnosno vjerska zajednica, institucija koja postoji kod nas, postoji u drugim ovdje sredinama na Balkanu, koja ima svoj tradicionalni, takozvani tradicionalni islam, koji je naslijeđen od onog kakav je bio za vrijeme Turaka, kakav je došao. Znači, ono zvanično kod njih je da slijede maturidijski pravac u akidi, koji nije Ehlusunna Džemaa, odmah da naglasimo, i hanefijski mezheb sa raznoraznim inovacijama ubačenim, nedosljednošću slijeđenju, novotarijama koje su pripisane mezheba, ali nisu od mezheba, i drugim stvarima, što je priča za sebe. Uglavnom, znači, taj tradicionalni islam, tradicionalni islam, znači islam islamske zajednice, znači on se može podijeliti u neke dvije skupine. Imamo službenici koji radi u toj instituciji, kojima je, znači, kojima je život to da radi tu taj posao koji radi, svejedno bili, znači, bili on radili administrativni poslovi ili radili čisto posao koji je vezan za vjeru. Znači, tako je ustrojeno slično nešto ovim drugim vjerskim zajednicama, kršćanskim, pravoslavnim, da tako imaju sveštenici, imaju, on su zaduženi za vjeru, on tumači, ima crkva i tako dalje. Tako je uspostavljeno kod nas, Austro-Ugarska je to malo mudro odradila. Imaju, znači, službenici tradicionalnog islama, oni tumači, on su zaduženi i oni radi svoj, dato im je država data, smijete to i raditi, on se u gradu, u državi tako radi, funkcionišu. Ima i sljedbenici koji prihvate onako na terenu kako je tumačenje islama. O tome šta je problem kod tradicionalnog islama, odnosno islamske zajednice, šta je spor, oni drugi koji kritikuju ono što je kod njih, ja sam o tome govorio jednom posebnom predavanju 2014. u čemu je spor između selefijske dave i islamske zajednice od tradicionalnog islama, pa koja je interesno posluša tu detaljnije, a jako je to bitno. Jer onaj koji ne razumije u čemu se sporimo, šta prigovaramo islamskoj zajednici, on ne može da ga kritikuje, ne može da kaže kada nešto treba prihvatiti, kada ne treba prihvatiti. Stvari, što se sporimo uopšte? Zašto treba se sporimo? Oni su naša braća muslimani, mi smo jedno tijelo i ovdje naravno da odmah jednu stvar naglasimo. Često se barata ovdje sa terminu džemat. Je li džematu, nije džematu? Da li je džemat islamska zajednica, vjerska zajednica, onaj ko nije sa njom, nije u džematu, narušava džemat i tako dalje. To je zloupotreba tog pojma, jer u stvaru šerijatskim tekstovima je pojašnjeno da je u stvaru u džematu onaj čim osoba primi islam, onda je u džematu, džematu muslimana. I to je taj najširi pojam džemata. A to, da li neko u vjerskoj zajednici određenoj, kako ona ustrojena u jednoj državi ili nije, znači kada, pa taj drugo tumačenje džemata, to dolazi kada se uspostavi, živi po šerijatu, ima namjesnik musliman i onda on postaje nepokoran ili hoće napraviti pobunu protiv imama, tada se narušava, pravi fitna protiv džemata muslimana u tom drugom tumačenju džemata. Uglavnom, džemat je, znači, onaj kogod slijedi hak istinu u džematu. Kogod je u islamu, on je u džematu. A ne kogod slijedi neko udruženje, neku zajednicu, neku fondaciju, oni u džematu, drugi ko nije sa nama ni u džematu, to je zloupotreba tog pojma, tako da s time raščistimo odmah. Onda druga, recimo, ova druga skupina koja je raširena, drugi menheđ. Naravno, pa se ovaj tradicionalni islam, ja sam se jednom šalio na jednom predavanju pa sam rekao da je kod njih menheđ, zašto njih ne ističemo i šta je kod njih problem menheđ, da je njihov menheđ šuški, odnosno ono ko dadne para, koliko dadne može proći u instituciji da radi, da ulaži i tako dalje, i to činje, stvarno potvrdilo se tako, da šuški misli se na novac. Znači, ko uloži selefije, daju para, prušće da radi nešto, uloze šije, evo i šijama rade, ulože sufije, evo i vama rade. Ko se ugradi, od koga se ima koristi, on će raditi. Ovi oko kabura, evo imamo oko kabura, samo da se ima koristi, da se može živjeti i funkcionisati od toga. Odnosno, naravno, a ispravno stvar da njihov menheđ, znači vraća se na ono, na kako se tumači, znači maturidijski pravac u akidi i hanefijski mezheb na način kako se tumači.